Κεφάλαιο τρίτο από τα Συριανά διηγήματα του Εμμανουήλ Ροΐδη. Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Ιστορία μιας γάτας. Αν εξαιρέσομεν τους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους, δεν πιστεύω να υπάρχουν άλλα επιγείς πλάσματα όσον οι γάτοι συκοφαντηθέντα. Ως κατά πρόληψην και κατά παράδοσην κηρύττονται δυσιδαίμονες, οπτασιαστέ, μυθολόγοι και ονειροπλέκτε, ο Πορφύριος, ο Ιάμβλυχος, ο Πρόκλος και ο Πλωτίνος, ούτω κακίζεται και πας γάτος, ως δόλιος, άπιστος, αχάριστος και ανίκανος άλλο τι παρά τον εαυτόν του να αγαπήσει. Και ως εις τα λεγόμενα ονείρατα των νεοπλατωνικών αντιτάσσεται η ασφαλής επιστήμη του Αριστοτέλους, ούτω και εις του γάτου την κακίαν παντίε του σκύλου αρετέ. Εις προγενέστερων έργων μου προσπάθησα να αποδείξω το ιστορικός ασύστατον της τιάφτης περί των Αλεξανδρινών γνώμης και προπάντων πόσον είναι άδικος η προσάλληλα σύγκρισης δύο πραγμάτων όλος ανομίων, ία η εμπειρία του σταγυρίτου προς το υπερούσιον πτερήγισμα της νεοπλατωνικής διανοίας. Τούτο είναι περίπου το αυτό, ως αν υπετιμάτω εν συγκρίση προς την πέρδικα ως μη φαγόσιμος ή αηδόν. Καθόμοιον τρόπον κατηγορείται και ο γάτος ότι δε γλύφει τα σχήρας του κυρίου του όταν ούτως τον δέρει, ότι δεν τρέχει άμα τον καλέσει, ουδέ στέργει να φανεί χρήσιμος κυνηγών διαλογαριασμών του, φυλάσσον τα πρόβατά του, στρέφων επί της πυράς των οβελών και προπορευόμενος με φανάριον στο στόμα ή καν να τον διασκεδάσει, υπερπηδών ράβδους ή ορθούμενος εκ των οπισθίων ποδών. Τα αυτά είναι ακριβέστατα. Ουδείς ποτέ, ούτε διαμοιβής, ούτε διαραβδισμών κατόρθωσε να επιβάλλει εις γάτων να πράξει όσα πράτους είναι οι σκύλοι, οι δούλοι και οι γελοτοποίοι. Αλλητοί αυτά παρά αυτού απαιτούντες λησμονούσιν, ως φαίνεται, ότι εκ των συνήκων μας ζώων μόνο ούτως ανήκει στο βασιλικό γένος των ελουροειδών. Φαλίνς. Ότι είναι πρωτοξάδελφος της Τίγρεως, του Πάνθυρος και του Λέοντος και άμεσος απόγονος του Ελούρου και του Λιγκαίος. Ότι έχει ως εκείνη οφθαλμούς λάμποντας εις το σκότος και γνώρισμα της ευγενίας του οξύς όνυχας εις θαλτούς. Ουδέ φαίνονται κάλλιον της φυσιολογίας μελετήσαντες την ιστορίαν. Εκ ταύτης θα εμάνθανον ότι κατά τους αρχαίους εκείνους χρόνους ότε θεοποιείτο το κάλος του σώματος και το σθένος της ψυχής, πλιστάκης ηξιώθη ο γάτος θείων τιμών. Οι Αιγύπτιοι τον ελάτρευσαν ως Απόλλωνα υπό το σχήμα γατοκεφάλου νεανίσκου και την γάταν ως θεάν του έρωτος και του κάλους. Η ευμορφία το όντι των γυναικών εξετιμάτω παρά αυτών κατακριβή αναλογίαν της ομοιότητος προς τα ελουροειδή, του σπινθυρισμού των οφθαλμών, της λιότητος του δέρματος, του ροδίνου χρώματος των ροθόνων, της ελαφρότητος του πατήματος, της χάριτος και της ευκινησίας. Προς κατάκτηση τιούτων προσόντων αφιερούντο κατά των Διόδωρων νηπιώθενε κορασίδες εις την θεάν Γαλήν, δια της αναρτήσεως εις των τράχυλων μεταλλίου φέροντος την εικόνα της Αιγύπτιας Αφροδίτης. Κατά δε των Διόδωρων ο Σάκης απέθνησκεν εντός Αιγυπτιακής οικίας Γαλή, έκοπτον οι κάτοικοι εις ένδειξην πένθου στην Κόμιν. Μετά τους Αιγυπτίους ελάτρευσαν οι Άραβες εις τους αυτούς τόπους το είδωλον του χρυσού γάτου, ουδέ έπαυσαν μετά την αποκάλυψη του ενός θεού να τον κηρύττωσιν το κάλλιστον μετά των ανθρώπων δημιούργημα, αντιτάσσοντες αυτόν ως σύμβολον καθαριότητος και ευγενίας εις τα λοιπά ζώα και μάλιστα των σκύλων. Αλλά την αληθεία αυτού υπεροχήν φαίνονται κατανοήσαντες κάλλιον παντός άλλου λαού οι κατακτητέ του αρχαίου κόσμου Σουηβί και Βανδύλη, οι αναγράψαντες εις τας πολεμικάς αυτών σημαίας το ομοίωμα του γάτου ως του μόνου πλάσματος το οποίο δύναται μεν να ημερωθεί, όχι όμως και να υποδουλωθεί. Τι ούτως ον, μόνον ως ισότιμος του οικοδεσπότου στέργει ο γάτος να φιλοξενηθεί παροιμήν. Αλλά αν δεν δέχεται ως τα άλλα ζώα να δουλεύσει, έπεται άρα εκ τούτου ότι δεν δύναται ούδος φίλος να αγαπήσει, ότι ούτως ισχυρισμός αδύνατον είναι να στηριχθεί εις τα διδάγματα της πείρας. Το περιγάτου πολύκροτων άρθρων του Βυφών, το υποτοσούτων αναμασιθέν ψητακών, ουδέν άλλο απαρχίσεως τέλους είναι παρασυραφή συκοφαντιών. Δεν ενθυμούμε τις κριτικός θέλων να ονειδήσει τον Πλούταρχον ως ανακριβή, έφτασε να είπε περί αυτού ότι θα ήταν ικανός να διηγηθεί ότι ενίκησαν οι Αθηναίοι τον Φίλιππον εν Χερονία, αν τούτο ή δύνατο να καταστήσει την περίοδον αυτού στρογγυλωτέρα. Τι αυτή μομφή θα ήρμοζε πολύ μάλλον εις των Βυφών, ως της περιουδενός άλλου φροντίζων, παρά πως να διαστρέψει ως ρήτορ, δεν εδίστασε να συγγράψει λίβελον κατά του γάτου, δια των μόνων λόγων ότι είχε ανάγκη να αντιθέσεως προς ανάδειξη του εγκομείου του σκύλου. Εξίσου άδικος, αλλά τουλάχιστον ακριβέστερος, απεδείχθη ο ευσεβέστατος Άγγλος ποιητής Βούνιαν. Ούτως εξετάζον το ζήτημα ουχή εν συνόλο, ως απίτη η δικαιοσύνη, αλλά θεολογικός, υπομόνην την έποψην της ηθικής του Ευαγγελίου, ανυμνεί των σκύλων ως τέλειον πρότυπον πάσης χριστιανικής αρετής και ακριβή τηρητήν των παραγγελμάτων της επί του όρους ομιλίας περί ταπεινότητος, λύθης των ύβρεων και αγάπης και προς τους κακοποιούντας ημάς. Κατά τούτο έχει πληρέστατον δίκαιον ο Βούνιαν, όχι όμως πιστεύομεν και όλος άδικον ο γάτος μόνον τους αγαπώντας αυτόν να αγαπά. Η κατάκτηση της καρδίας του δεν είναι βεβαίως ευχερές έργων. Ο θέλων να αγαπηθεί παρά αυτού δεν αρκεί να τον καλοθρέψει και να τον περιποιείται, αλλά πρέπει και να μίλεις μονή ότι ρέει στας φλέβας του αίμα βασιλικών, προσφερόμενος προς αυτόν μετά της δεούσης ευλαβίας. Φύσιον αριστοκρατικός, αποστρέφεται ο γάτος την υπερβολική νοικιότητα, την αδιακρισίαν και ιδίως πάσαν αξίωσιν περιορισμού της απολύτου αυτού ανεξαρτησίας. Υπεραγαπά μεν τα σθοπίας, αλλά μόνον όταν έχει όρεξη αυτόν. Αρέσκεται να πηδάει στα γόνατά μας, όχι όμως και να συλλαμβάνεται αγρίκος εκ του τραχύλου, δια να τοποθετηθεί επ' αυτόν ως δέμα. Προσκαλούμενος ουδέποτε έρχεται αμέσως ή κατευθείαν, αλλά μετά την αναβολήν και διελιγμού, όσοι θέλω να αποδείξει ότι προσήλθεν ως φίλος αυθορμήτως και ουχή ως δούλος υπακούσασης προς τα γήν. Πολύ μάλλον και του σκύλου και παντός άλλου ζώου ευχαριστείτε να μένει μακράς ώρας εις των κοιτώναν μας, αναπαυόμενος παρά την εστίαν ή επισκοπών τους διαβάτας εκ του παραθύρου, αλλά θεωρεί προδοσίαν το να μη ανοιχθεί εις αυτόν αμέσως η θύρα, άμα επιθυμήσει να εξέλθει. Υπερπάν όμως άλλο βδελίσεται τους διακόπτοντας την σειράν των συλλογισμών του όταν ονειροπολεί ή των ύπνων του όταν κοιμάται. Τούτο κάλλιστα εγνώριζεν ο προφήτης Μωάμεθ, ως της σπέβδων ημέραν την Άννα μεταβεί στην εσπερινήν προσευχήν, επροτίμησε να κόψει διαψαλίδος την άκραν του ενδύματός του, παρά να ταράξει την ανάπαυσιν του επ' αυτού αποκοιμηθέντος ευνοουμένου του γάτου. Εις τους ούτως αγαπώντας αυτόν, ίσιν ανταποδίδει και ούτως αγάπην, ως δύναται να μαρτυρήσωσιν όσε υιοθέτησαν γάτους γεροντοκόρε και με ταυτόν η εκλεκτή φάλαγξ των πάσης εποχής και χώρας επισήμων ανδρών. Αξιοσημείωτον το όντι είναι ότι η πλήστη τούτων και ιδίως οι έξοχοι διπλωμάτε, συγγραφείς, ποιητέ και καλλιτέχνε, επροτίμησαν του σκύλου των γάτων. παραλείποντες τους αρχαίους, αρκούμεθα να μνημονεύσομεν τον καρδινάλιον Ριχελιό, τον Κολβέρτον, τον Μοντέγνιον, τον Χόφμαν, τον Βοντενέλον, τον Γεράρδον Δόου, τον Λόπε δε Βέγας, τον Σατοβριάν, τον Εδγάρτον Πόου, τον Θεόφιλον Γοτιέ, τον Χάρτμαν και τον Βοδελέρον, ή την εσπάντες ηγάπησαν τους γάτους των περιπαθός και αντιγαπήθησαν παρά αυτόν ολοψύχος. Ούδη είναι ανάγκη να ανατρέχομεν προς απόδειξην της ανταποδόσεως ταύτης εις άλλους καιρούς και τόπους, αφού οικείων και πρόσφατον έχομεν το παράδειγμα του γιγαντιαίου εκείνου λευκού γάτου του Εδήμου Κουμουνδούρου ως της, αν και ήτο η εποχή των ερώτων, ούδε πιστιγμή απεμακρύνθη του προσκεφαλαίου του κατά την πολυήμερον προς τον θάνατον πάλιν, και έπειτα επήγε να αποθάνει και εκείνος εκ της λύπης εις μίαν γωνίαν, και οι σκύλοι του μακαρίτου εξικολούθουν να τρώγουν, να πίνουν και να γαυγίζουν, και θερμότατοι φίλοι του μετέβαιναν να προσκυνήσωσι τον κύριον Τρικούπιν. Την προς τους γάτους συμπάθειαν των συγγραφέων και καλλιτεχνών επεχείρησαν την έσνα υποτιμήσωσιν, ονομάζοντες αυτήν διαστροφήν, ως την όρεξη νόζοντος τυρού, αόρων οπορών ή υπερορήμων εταιρών. Το βέβαιο είναι ότι αν έλειπε ο γάτος, θα ήταν καταδικασμένος ο αγρυπνών συγγραφεύς εις απόλυτον μοναξίαν, αφού ουδενός άλλου πλάσματος δύναται να συμβιβαστεί η συντροφία με τα διαταράκτου διανοητικής εργασίας. Οι σκύλοι ή οι απασχολούσοι παίζονται στο ριβωδός ή κοιμώνται ως ασπάλακες και τότε είναι ως να μη υπήρχον. Μόνος ο γάτος ηξεύρει να ακινητεί επί ολοκλήρους ώρας εις γωνίαν της τραπέζης, στηρίζον ως Αιγυπτία σφίγξ την κεφαλήν επί των εμπροσθείων ποδών και προσιλών το βλέμμα εις τον μελετώντα, όσα αν ενδιεφέρετο εις το έργον αυτού. Κλειστάκης φαίνεται μαντεύον την ιδέαν την κατεβαίνουσα από του εγκεφάλου εις την άκραν του καλάμου, του γράφοντος, και προτείνει τον πόδα ως αν ήθελε να τη συλλάβει. Όταν δε επιτέλους βαρυνθεί την ακινησίαν, εγείρεται τότε ησύχος, τανεί την ελαστικήν του ράχινη σχήμα βυζαντινής αψίδος και αρχίζει ήσυχον περίπατον δια των λεξικών και των μελανοδοχείων. Γνωστόν είναι ότι ο σκύλος του Νεύτωνος Αδάμας, ανατρέψας των λίχνων επισορού χειρογράφων, έγινε παραίτιος να πολεσθεί ο καρπός πολυετούς μελέτης. Αλλά εκ της περιφοράς του γάτου επί της τραπέζης, ουδής απειλείται κίνδυνος χύσεως, ούτε μελάνης, ούτε πετρελαίου. Το βάδισμά του ενθυμίζει τον επί αυγών χωρών των Ισπανίδων ή τους ομηρικούς εκείνους, τους τρέχοντας διαγρών και λιμώνων χωρίς να θράψωσιν ούτε τους τάχης ούτε τα κρίνα. Άλλοτε πάλιν, αφού διαμακράς εργασίας μεταδώσεις τυλπνότητα και κατόπτρου εις το ατλάζινον αυτής δέρμα, προσέρχεται η Γαλή να προσφέρει εαυτήν ούτω καλοπισθήσα εις τα σθοπίας του κυρίου της. Ενδείξεις της αγάπης της ουδέν έχουσι κοινών προς την θορυβώδη προπέτειαν των κοινών, αλλά αριστοκρατικήν την αεπιφύλαξην και σεμνότητα υπεραρέσκουσαν εις τον καλλιτέχνην, ως της, αν είναι πράγματι τιούτος, μισή και αποστρέφεται υπέρ πάνω άλλο την επίδειξην, των στόμφων και την αισθηματικήν κοινοτοπίαν. Δύσκολον δε φαίνεται να μη θεωρήσομεν την επίμονον προς στήλβωσιν του τριχώματος αυτού εργασίαν του γάτου ως πολύτιμον εις τους γράφοντας υπόμνησιν, ότι ίσον πρέπει και ούτη να καταβάλωσει κόπον προς τέλειον του ύφους των ομαλισμών. Ζητών συγνώμην δια την και υπέρ του ειδικού μου γάτου περί αυτολογίαν, τολμώ να προσθέσω εις τ' ανωτέρω και το εξής ιδιαίτερον αυτού προσών, ότι ο Σάκης βλέπει επί πολλήν ώρα την χείραν μου ακινητούσα εξ ανικανότητος να σειράψει άλλην περίοδον μετά της προηγουμένης, έρχεται τότε και απλώνεται επί του χειρογράφου μου μακρύς πλατής, ως αν ήθελε να με ειδοποιήσει ότι προτιμότερον είναι να υπάγω να κοιμηθώ παρά να επιμένω γράφων φράσης υπνοτικάς. Απορίας άξιον είναι πως ουδής φυσιοδήφης έτυχε ακόμη να παρατηρήσει την εις μόνον το γένος των οικιακών ελούρων παρατηρουμένην προφανή του θύλεως υπεροχήν. Η γάτα είναι ανωτέρα του γάτου, όσον τουλάχιστον η Πολωνής του Πολωνού. Η υπεροχή αυτή πρέπει ίσως να αποδοθεί στο ότι το ζώον και το έθνος τούτο έχουν συναμφότερα χαρακτήρα φύση θηλυκών, οξύν, ευπαθή, ευερέθιστον, ιδιότροπων, φιλίδωνων, ράθυμων και αισθηματικών, τα δε γυναικεία τα αυτά προσόντα επόμενον είναι να αναδεικνύονται εναργέστερα και λαμπρότερα εις τας θηλίας. Δια των αυτών λόγων, δια των οποίων υπερέχει ο εμβρηθής Άγγλος την Αγγλίδα κατά την εμβρήθιαν, έπρεπε να είναι και ο εύχαρης Σλάβος κατώτερος της γυναικός του κατά την χάριν. Αγνοώ κατά πόσον αληθεύουσιν όσα διηγούνται ο Καραμζίνος και ο κακόγλωσσος Καζανόβας περί του δεσποτικού χαρακτήρος και των ελευθέρων ηθών των μεγάλων δεσποινών της Πολωνίας. Βέβαιον όμως είναι ότι η γάτα καταχράται κάπως την υπεροχήν αυτής. Εις ουδένα άλλον υποτάσσεται πλην της ορέξεως αυτής ζυγών. Δεν θέλει δεσπότην, αλλά αρέσκεται να σύρει όπισθεν της ουράς της υπόδουλων σμήνος λατρευτών. Και όμως ούσα το ειδιπαθέστερον των ζώων είναι συγχρόνως και το μόνον το πρικισθέν υπό του δημιουργού δια του ανθρωπίνου αισθήματος της εδούς. Ουδής είδε ποτέ γάταν παραδιδομένην εις ερωτικάς περιπτύξεις υπό το φέγγος του ηλίου και τα βλέμματα παντός διαβάτου ως πράτους είναι σκύλε, εόρνηθες, έγιες και τα άλλα αδιάντροπα κτίνη. Αλλά ζητεί το σκότος της νυκτός και την μοναξίαν απατή των κορυφών. Δια τούτο πιθανώς εξομοιώθη εν Αιγύπτο όχι μόνον προς την Αφροδίτην, αλλά και προς την εδήμονα Άρτεμιν, την λαθρέως επισκεπτωμένην επί των ακροριών του Λάκμονος των φίλων της Ποιμένα. Όσοι ανέγνωσαν βιβλία νευρολόγων, κάλλιστα γνωρίζουσιν ότι ίστινας εξόχως ευπαθής φύσης μεταβάλλεται ενίοτε εις αίσθημα οδύνης η υπερτάτη ένταση της ειδονής. Τι αυτήν υπερευαισθησίαν πρέπει να υποθέσομεν υπάρχουσαν και εις την Γαλήν, της οποίας η ερωτική στεναγμή ηχούσι πολλάκις εις την ακοήν των αγρυπνούντων ως γόης φαζομένης. Άλλη απόδειξη της εξαιρετικής παραυτή αναπτύξεως του νευρικού συστήματος είναι οι κλήσεις προς την μουσικήν. Την μελομανίαν ταύτην εξικρίβωσαν επιστημονικώς ο Γρέι, ο Λεκλέρκ και άλλοι διάσημοι φυσιοδήφε κατά δε των του Σενέλ η συγκίνηση στην οποίαν προξενούσιν εις την ασγαλάς ελιγυρέ μελωδίε φθάνει ενίοτε μέχρι λιποθυμίας. Η ομοιότης εν γέννη της γάτας προς φιλίδωνον δέσποιναν ή και αριστοκρατικήν εταίραν φαίνεται υπό πάσαν έποψην τελεία. Όπως εκυρίε με τας καμελίας, ούτω και αυτή αγαπά να μεταβάλει τη νύκτα εις ημέραν, το πρωινόν εξάπλωμα παρά την εστίαν, τους χνοώδης τάπητας τους προφυλάσσοντας τους ροδίνους πόδας της από την υγρασίαν, των πολύωρων καλοπισμών, τα αρώματα, το ανθόγαλα, τα σθοπίας, τα σπαράγγια, τα μαλακά ανάκλυντρα, τα μετάξινα παραπετάσματα και ιδίως τα τρίχαπτα, τα σφούντας και τα κρόσια προς άσκησιν εις το σπάραγμα των στυλπνών αυτής ον ήχων. Τι αυτή ακριβώς ή το ηρωής του παρόντος διηγήματος Συριανή γάτα, συνυπότροφός μου, εις το ήδη μνημονευθέν λύκειον του Ευαγγελίδου και φέρουσα το όνομα σε μοίρα. Το γλαυκόν χρώμα των οφθαλμών και το τρίχωρον του τριχώματος αυτής καθίστανον πιθανήν την υπόθεση ότι ή το γένους μικτού. Ο ίς εκ των γονέων της κατήγε το πιθανώς από την Άγκυραν, ο δε άλλος από τα κεραμίδια. Πολλοί μεταξύ των συμμαθητών μου ήσαν οι επιδιώκοντες την εύνοιαν και την συντροφία της εύμορφης Σεμίρας, προπάντων τον χειμώνα εις τους παγερούς κοιτώνας του Λυκείου. τους αντιζήλους τούτους είχον κατορθώσει να παρογκονίσω διανωτέρας προσφοράς λιχνευμάτων, τεχνικοτέρου ξυσίματος της κεφαλής και προπάντων δια της χρήσεως του γατικού αγαποχόρτου, της Βαλεριάνας δηλαδή, ως την λέγουσιν η Φράγκη ή του Φου, ως την ονόμαζον οι αρχαίοι Έλληνες ιατροί, οι ουδόλως εντρεπόμενοι ως οι σημερινοί να μεταχειρίζονται ξένας ακλήτους λέξεις. Η οσμή του χόρτου τούτου υπεραρέσκει όχι μόνον εις τας γαλάς, αλλά και εις πολλάς κυρίας και ιδίως τας πρεσβυτέρας Αθηναίας, ως κάλλιστα εγνώριζεν ο αείδημος γυναικολόγος Βενιζέλος, ο αναμειγνύων Βαλεριάναν εις όλας του ανεξαιρέτως τας συνταγάς, όπως ο Ριγόπουλος εις όλας του τας αγορεύσεις των Νιαγάραν. Χάριν εις το χόρτον τούτο και την μοναδικήν σύμπτωσιν παντίων άλλων ευνοϊκών περιστάσεων, υπήρξα επί την ασεβδομάδας το ευτυχέστερον υπό τον ήλιον ανθρωπάριον. Ο διευθυντής του Λυκείου διέσχιζε κατ' εντολήν του μακαρίτου βασιλέως Όθωνος των Ατλαντικών, μεταβαίνων να κηρύξει εις τους Αμερικανούς το Ευαγγέλιον της Μεγάλης Ιδέας, παρά του Γερμανού Μετίκου Μπέκ, πατρός νομίζω του ημετέρου βιβλιοπόλου, είχε συστηθεί προμικρού το πρώτον της Ελλάδος δανειστήριων γαλλικών βιβλίων αντισυνδρομής τριών κατά μήνα δραχμών, και άλλα τόσας είχον δαπανίσει εις λαθρέαν προμήθειαν κυρίων. Ιδίως οι νικοί μου παθώντες ηλαράν ευρίσκοντο εις το θεραπευτήριον, ώστε ήμουν απόλυτος κύριος του θαλάμου μου. Ήτι αυτή μόνωσης και ανεξαρτησία είναι η γλυκητάτη των απολαύσεων διαδυστυχή υπότροφων σχολείου καταδικασμένων εις άπαυστον καταναγκαστικήν συγχρότησιν με παντός είδους συντρόφους. Εις των θάλαμων εκείνων, παράπλευρον έχουν την σεμίραν διήλθον τας ευτυχεστάτας του βίου μου αείπνους νύκτας, αναγιγνώσκον πρώτην φοράν τους τρεις σωματοφύλακας, τον Μοντεχρίστον, τον Ουοσκόκ και τα άλλα λησμόνητα της εποχής εκείνης έργα, τα υπερέχοντα τα ψυχολογήματα του Βουρζέ και τα φυσιολογήματα του Ζολά, όσον η Νόρμα, η Σονάμπουλα και η Λουκία, τα σοφά γυμνάσματα του Αμβρουάζ Θωμά και του Σαμάρα. Εις την υπέροχον των αναγνωσμάτων εκείνων αξίαν, πρέπει να προσθεθεί της δωδεκαετούς μου φαντασίας η Παρθενία. Όταν με εκούραζεν η ανάγνωση ή μάλλον η ένταση της συγκινήσεως, συνεπέζαμεν με την Σεμίραν ή εμοιράζαμεν αδελφικώς κουραμπιέν, τσουρέκι, Χριστόψωμον ή άλλο φιλοδόρημα της καλής μου κηδεμόνος, και η αγρυπνία παρετείνε το πολλάκις μέχρι σου αντύχει το άσμα των σαλεπιτζίδων, των πετινών, των λαχανοφόρων γαϊδάρων και των άλλων προδρόμων της ροδοδακτύλου ιούς. Η Χαριτόβρητος εν τούτης Σεμίρα είχε θανάσιμον εντός του Λυκείου εχθράν. Αυτή ή το η απότινον μηνών εκτελούσα έργα οικονόμου. Προτιμώ να σιωπήσω το όνομά της γυναικός ταύτης, αρκούμε να είπω ότι την ήχον μεταβαπτίσει Λάμνιαν η μαθητέ. Πατρίδα είχε την Ίδραν και ηλικίαν φθινοπορεινήν. Αλβανή προφανώς το γένος, με ανάστημα αδίπηχη και όμους αχθοφορικούς, ομοίαζε λιάπην γυναικοφορεμένων. Προς συμπλήρωσιν της περιγραφής της, αρκεί να προσθέσω ότι τας περιζητή τους υπό των αρχαίων ομοιότητας της γυναικός προς Γαλήν δεν είχε η Λάμνια παραμίαν, όχι βεβαίως την ευκαμψίαν, την λιότηταν, την χάριν ή το ρόδινον χρώμα του χείλους, αλλά μόνον ικανός πυκνών μίστακα υπεράνω αυτού. Ουδή το χαριέστατος του προσώπου της γεροντοκόρης ο χαρακτήρ. Προς εκτίμησιν αυτού δύναται να χρησιμεύσει ότι μη θεωρούσα τον μίστακα και τα 45 τουλάχιστον έτη της ικανά να εμπνεύσω συνεπαρκή σεβασμόν, εθεωρεί πρέπον να προσφέρεται με τα περισσή σοβαρότητος και εδημοσύνης με τους ουδόλως βλέποντας προς το επιθυμήσε αυτής. Ο φόβος της των ασέμνων θεαμάτων ή το τοσούτος, ώστε λησμονούσα ότι και αυτέ καλογραίε θεωρούσι τους πάσχοντας ως ουδετέρους, ούδης εξαετές παιδάριον έστεργε να επιθέσει κατάπλασμα, περί δε κλείσματος ουδέ λόγος η δύνατο να γίνει. Αντί όμως αυξήσεως σεβασμού, ουδέν άλλο εκτίστος αυτής επιδείξεως σεμνότητος παρά των μαθητών, απέλαβε παρά καθημερινάς πεζάστε και εμέτρους διακαούς έρωτος δηλώσεις. Τας επιστολάς ταύτας, δια των οποίων ανυμνούντο υπέρ πάνω άλλο των θελγήτρων της του μίστακος αυτής σε τρίχες, έσπευδε μετεδήμονος αγανακτήσεως να καταγγείλει εις τον προσωρινόν διευθυντήν μακαρίτην Φαβρίκιον, πολυμαθέστατον και αγαθότατον Γερμανών, με εύθυμον διάθεσιν και μη την κόκκινην μετά το γεύμα. Τι ούτωσον, δυσκόλως κατόρθωνε να κρατήσει τον γέλοτα όταν επέπλητε τον ένοχον εις τον οποίον επέβαλε να ζητήσει συγνώμην από την αξιότιμον δεσποινίδα ενώπιον όλων του των συμμαθητών. Εσκηνέ εκείνε δημοσίας αιτήσεως συγνώμης ήσαν όντως διασκεδαστικέ. Ακριβά όμως επλήρωναν οι δυστυχείς υπότροφοι την διασκέδασην εκείνην. Η Λάμνια ήταν τότε απόλυτος και ανεξέλεγκτος του λυκείου τροφοδότης, η δε τροφή ήταν μεν κατά την καθιερωμένην φράσιν υγιεινή και αρκούσα, αλλά και όπως εις όλα τα σχολεία τα αρεστότερα του γεύματος συστατικά ήσαν ο πρόσφατος άρτος και τα οπορικά. Τα τελευταία ταύτα είχε προγράψει ο φόβος της μαστιζούσης ήδη τας Αθήνας Ασιατικής ή μάλλον Αγγλογαλλικής χολέρας. Τα δε ψωμία εφεύρε προς επίδειξην οικονομικής δεινότητος η Λάμνια να κλείει επιστρέφοντα εκ του φούρνου επί τρεις ή τεσσάρας ημέρας εις υψηλών ερμάριων δια να δαμάσουν, ως επέρδικες και οι φασιανοί, ευλόγως παρατηρούσα ότι τρώγεται πολύ ο λιγότερος άρτος όταν είναι ξηρός. Η εφεύρεσις αυτή και ο περιορισμός των αλλαγών υποκαμίσου εις δύο την εβδομάδα μετέβαλον εις αγανάκτησιν την ευθυμίαν των μαθητών ή την εις συνελθόντες εις μυστικών συνέδριων απεφάσισαν παμψηφί να αναθέσωσει την εκδίκησιν αυτών εις την σεμίραν. Προς κατανόησιν της εκδικήσεως ταύτης πρέπει να είπομεν ότι η τόσον σεμνή εκείνη παρθένος η καλύπτουσα ο Σάκης μετέβαινεν εις την αυλήν με την χείραν τους οφθαλμούς δια να μην τους σκανδαλίσωσιν οι άθλοι του πετινού, εζήλευεν εν τούτης τας όρνηθας εις το βάθος της ψυχής της. Από 25 τουλάχιστον ετών ουδέν άλλο ονειρεύεται παρά τας απολαύσεις έρωτος θεμητού και υπό της εκκλησίας ευλογημένου. Αφού εδαπάνησεν όλων τέταρτον αιώνος η φαίνουσα ιστούς προς άγραν συζύγου, εξικολούθη ακόμη να υφαίνει η ακούραστος εκείνη αράχνη. Πλην της ήδη μνηθήσεις σεμνότητος, πολλά άλλα επεδείκνυε προς επιτυχίαν του ποθουμένου προσόντα, εργατικότητα, ολιγάρκιαν, μαγειρικήν τέχνην, χειροτεχνήματα και νοικοκυροσύνην, δραστηριότερον όμως πάντων τούτων δελέασμα, ενόμιζε την επίδειξη της κλίνης της. Αληθές είναι ότι η κλίνη αυτή, αν και ο λίγον αρχαϊκή, ή το πράγματι αξιοθέατος, σιδηρά, ευρύχωρος, με επίχρυσον άνω της κεφαλής ζεύγος ασπαζωμένων τριγώνων. Ακόμη πλουσιότερα ήσαν τα στροσίδια. Τα σάκρα της άνω συνδόνος εστόλιζε κόκκινος μέανδρος και άλλος πλατύτερος τα παραπετάσματα. Τα εφαπλώματα ήσαν μεταξωτά και το εκπτερού σκέπασμα των ποδών άνωθεν και εντυτών με υπόραμα εκχρυσίζοντος ατλαζίου. Εις δε των τείχων εθάμβωνε την δράσιν χρυσάργυρος Παναγία με ερυθράν κάτωθεν κανδύλαν. Ουδέ λείπαν τα βάγια, τα φυλακτά, οι σταυροί και οι κονχύλοι του Παναγίου Τάφου. Αλλά το προπάντων διακρίνων την κήτην εκείνην από πάσαν άλλην είναι ότι ουδείς ουδέποτε, ούτε νύχτα, ούτε ημέραν επαυτής ανεπαύθη. Η Λάμνια εκοιμάτω εις παρακείμενον σοφάν, Η δε ωραία εκείνη κλίνη της εχρησίμευε δια να γυμνάζεται εις κεντήματα, να την καλοπίζει, να την καμαρώνει και να την επιδεικνύει στους επισκέπτας της, μέχρι σου ευρεθεί ο προσφερόμενος να συναναβώσει ομού επ' αυτής, με την άδεια του δεσπότη και την ευλογία του πάπα. Ως καταλληλότατος προς τούτο εθεωρείτο απότινος χρόνου υπ' αυτής, ο παντοπόλης του Λυκείου, χείρος μισοκερίτης, τον οποίον εδέχεται την Κυριακήν μετά την λειτουργίαν εις τον νυμφώνα της προς τακτοποίηση του λογαριασμού της εβδομάδος, αφήνουσα δια το ασκανδάλιστον ορθάνικτον και τον χειμώνα την θύραν. Το καιρό εκείνο ευρίσκεται εις την ακμήν του ο μετασχηματισμός των Συριανών εις Ευρωπαίους, τον οποίον ονόμαζαν, με το συμπάθιο, ξεβράκωμα. Εφέσε και ευράκε εξυφανίζοντο αλλεπάλληλοι, ως τα πρωινά άστρα υπό τας ακτίνας του εσπερίου πολιτισμού. Παρασυρθείς υπό του ρεύματος επαρουσιάστη η Κυριακήν Τινά και ο Βακάλης εις την πρωινήν του επίσκεψην με την φιεσμένος εις Ευρωπαίων από κορυφής μέχρι ποδών. Όπως πας άλλος νεόφραγκος, επόμενον ήτο να φαίνεται και ούτως γελιοδέστατος κατά τας πρώτας του ξεβρακώματος ημέρας. Οι καγχασμοί των μαθητών οικούσθησαν έως εις τον Ισάκη. Πολύ όμως διάφορος ήτο η εντύπωσης την οποία επροξένησεν η μετένδυσης εις την Λάμνιαν ή της από της ημέρας εκείνης ουδεν άλλο ονειρεύεται παρά να απαρνηθεί και εκείνη το πάτριον τσεμπέρι και κοντογούνι. Ουδε βράδυνε να μεταβεί από τους λόγους εις τα έργα ή μάλλον εις τα εμπορικά προς προμήθειαν του πρώτου υλικού της μεταμορφώσεως. Το μαλλινό μέταξον του φορέματος, η τότε απαραίτητος πελερίνα, η πόλκα, το μαλακόφ, η πηγόκοσμος, ως το είχεν εξελινήσει ο καθηγητής του Συριανού Γυμνασίου κύριος Φαρδούλης, τα θηλυκοτά υποδήματα και τα άλλα ευρέθησαν με τα σχετικής ευκολίας. Το μόνο να πετούν μεγάλην συλλογήν ήτο το καπέλον. Το τότε κάλυμα της κεφαλής των κυριών δεν ήτο όπως σήμερον. Εν τίποτε κοστίζον 100 φράγκα, αλ υψηλών πλατήγυρων και πολύπλοκων οικοδόμημα εκχαρτονίου, σιδήρου σύρματος, βελούδου, ανθέων και πτερών, μετέχων πύργου, κήπου και πτηνοτροφείου. Εις την Σύρον, μάλιστα, εβασίλευον ακόμη εγιγάντι επαμήλε του Λουδοβίκου Φιλίππου και έτη από 3 ιδιέτη εβασίλευεν εις Παρισίους ο Λουδοβίκος Ναπολέων. Αλλά επιτέλους συντελέσθηκε του πύλου η κατασκευή καθόλου στους κανόνας της γαλλοσυριανής τέχνης. Ήτο από βελούδων βαθυπράσινων, και ούτε άνθη του έλειπαν, ούτε ουρέστρουθο καμήλων. Ούτω σαβατιανήν τινά εσπέραν, μετά πολλούς κόπους και δρόμους, ο περίφημος πύλος ευρίσκετο εντός χαρτίνου κουτιού, επί της σηματιοθήκης, τα ενδύματα υπλωμένα εν τάξη και συμμετρία επί της παρθενικής κλίνης και πλησίων αυτών, τα στυλπνά υποδήματα και τα μεταξωτά χειρόκτια, όλα έτοιμα δια την αυριανήν μεταμόρφωση της Λάμνιας εις Ευρωπαίαν. Αλέτοιμη ήτο και εις εμήρα. Ο λόγος της το σάφτης κατά του χαριτοβρήτου τούτου πλάσματος έχθρας της οικονόμου ήτο ότι ως όλε εγάτε και μάλλον πάσης άλλης υπερηγάπα η δική μας την ζέστην και το άπλωμα εις τα μαλακά. Τούτον το άκρον άωτον δεν είναι δύνατο να έβρει παρά μόνον εις την μεγαλοπρεπή εκείνην κλίνην. Εκεί λοιπόν κατέφευγε τακτικά κατά απόγευμα ακριβώς μεταξύ του εφαπλώματος και του σκεπάσματος των ποδών, έχουσα ατλάζει υπό την κοιλίαν και πίπουλον επάνω εις την ράχην. Η Λάμνια μίαν μόνην πρώτην και τελευταίαν φοράν επέτυχε να την συλλάβει ανύποπτον και να την δύρει ανηλαιώς. Αλλού δεν άλλο κατόρθωσε δια της ράβδου της να την διδάξει, παρά μόνον να φυλάτεται, ουχή όμως και να πέχει του μεταξωστρώτου εκείνου παραδείσου. Έκτοτε, εξικολούθουν καθημερινώς τις γάτας υπό το σκέπασμα κατακλήσεις και τις γυναικώς εμάται καταδιώξεις. Ήτι αυτή καθεκάστην και κατά την αυτήν σχεδόν ώραν μονομαχία συγκατελέγεται μεταξύ των τακτικών διασκεδάσεων των υποτρόφων. Η λάμια παραμονεύουσα παρά την θύραν ευθύς άμα παρετήρη υψούμενον επί της πεδιάδος της κλίνης των λόφων των αγγέλοντα την παρουσίαν της εμμύρας υπό το πίπουλον επλησίαζεν ακροποδητή με την ελπίδα να την καταφθάσει κοιμωμένην, αλλά καθήν ακριβώς στιγμήν υψώνετο το σκουπόξυλον απετείνασε το πονηρόν ζώον τον σκέπασμα και εξόρμα δι' ενός πηδήματος εις υψηλών ράφη. Αν δε και εκεί απειλήτω διαβλημάτων, η δύνατο τότε καταρέσκιαν είτε να κράξει εις βοήθειαν τους μαθητάς, είτε να ζητήσει άσυλον επί τα κεραμίδια, διαφράκτου την οσφεγγή του, χρησιμεύοντος εις φωτισμόν του γείτονος σκοτεινού διαδρόμου. Την αξιομνημόνευτον εκείνην εσπέραν, ο υποδεχθής διαλαχνού συνωμότης, ωφελούμενος της στιγμής, καθήν υπέβαλεν η οικονόμος την συνήθη έκθεσήν της εις τον διευθυντήν, εισήρχε το λαθρέος εις τον κοιτώναν της, έπρατεν εκεί υπό το φως της καντήλας τα προαποφασισθέντα και κατόρθωνε να εξέλθει απαρατήρητος. Οι άλλοι παρέμενον εις τον διάδρομον και το εστιατόριον, διότι επλησίαζεν η ώρα του δείπνου. Πριν η σημάνη των κόδωνα αυτού, ίνιξεν η λάμια κατά το σύνηθε στην θύρα του κοιτώνος της, δια να παρατηρήσει αν ήσαν εντάξει τα πάντα και ιδίως τα αυριανά της στολίδια. Αλλά στο μέσον της κλίνης υψώνετο θεόρατος και ολοστρόγγυλος ο λόφος οσημένων ότι το τρισκατάρα των ζώων έβρεκε πάλιν τρόπον να χωθεί υπό το σκέπασμα. Η Αλβανή εδάγκασε το χείλος της και κοίταξε νημάς αγρίως. Χωρίς ουδέ λέξη να είπε, απέβαλε τα συρτά της κουντούρια και σφίγγουσα δια της μιας χειρός το σκουπόξυλον και δια της άλλης την καρδίαν της, δια να κατασυγάσει τους παλμούς αυτής, επροχώρησεν επί των άκρων των γυμνών της ποδών αθόρυβος και φοβερά ως φάντασμα προς την κλίνην. Ήδη ευρίσκετο προαυτής και ο λόφος έμενε ασάλευτος. Η ταλέπορος σε μοίρα εκοιμάτω, ως φαίνεται, την φοράν ταύτην με τα σωστά της. Η βαρία ράφθος υψώθη και κατέπεσεν επί του μαλακού και αναπάλλοντος αυτής σώματος άπαξ, δις, πλιστάκης, απειράκης, ως κόπανος πλυντρίας. Μόνον κατά την τελευταίαν στιγμήν οικούσθη εν ήσυχον «Μιάου, μιάου», αλλά τούτο εφαίνετο καταβαίνον εξ ύψους. Πάντων οι οφθαλμοί εστράφησαν προς το μέρος εκείνο και ορθεί επάνω εις το ράφι, χασμωμένη ως αν είχε διακοπεί ο ύπνος της και κάμπτουσα ως τόξον την ράχην, επεφάνει εις τους εκπλήκτους θεατάς υγιής και ανέπαφος εις εμμύρα. Τι λοιπόν εκοπάνιζεν η λάμια επί τόσιν ώραν και με τόσιν λύσαν. Ότε υπό απέσιου κατεχομένη προαισθήματος απέσυρε με τρέμουσα χείρα το σκέπασμα, απεκαλύφθη υπ' αυτό αντί του πτώματος γαλής το ελεϊνόν λείψανον γυναικείου πύλου, του πύλου της επιούσης, τον οποίον δια των ιδίων αυτής χειρών είχε μεταβάλει εις άμορφων πίταν, βελούδου χαρτονιού, ανθέων και πτερών. Ουδέ του θιέστου, όταν ανεκάλυψεν ότι έφαγε τα τέκνα του, υπήρξε πιστεύω η κατάπληξης μεγαλυτέρα. Αλληλάμια, δεν ήτο εκ των γυναικών εκείνων εοποίε λιποθυμούν, αλόρμησε οριωμένη να μας δείρει όλους, χωρίς εξαίρεσιν ούδα αυτού του κυρίου Φαβρικίου. Εις πολλάς και πρώτερον και έκτοτε έτυχε να παρευρεθώ αγρίας σκηνάς και να είδω αποθυριωθήσας υπό της οργής φυσιογνωμίας, αλλού δε μίαν ενθυμούμε φοβεροτέρα της Αλβανής εκείνης με το λιθέν τσεμπέρι της, τα σχοιτά εις τους ώμους της ψαράς τρίχας, με σπίθας εις τους οφθαλμούς και αφρούς εις το στόμα. Θέλω να την καθησυχάσει, ανήγγειλε ο αγαθός διευθυντής, ότι θα προβεί την επιούσαν εις ανακρίσεις προς ανακάλυψην και τιμωρίαν του ενόχου. Ανακρίσεις ενηγύρθησαν, αλλά δύνατον υπήρξε να ευρεθεί ο τοποθετήσας υπό το σκέπασμα των κοπανηθέντα πύλων. Τούτο δικαιούμεθα να θεωρήσομεν ως μέγα δι' αυτόν ευτύχημα, διότι τρεις ημέρας έπειτα ανεσύρετο νεκρά εκ του φρέατος η δυστυχής εμμοίρα. Τέλος του τρίτου κεφαλαίου.